știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan, este și directorul Departamentului de Comunicare din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Astăzi, trei știri din trei țări diferite. Curtea Constituțională din Rusia confirmă dreptul la închinare în case private. Autoritățile chineze investighează persoanele care au cumpărat cărți creștine online și o tipografie creștină din Statele Unite ale Americii refuză publicarea unei reviste cu mesaj LGBT. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Păi și cu bune și cu rele, adică subiectele religioase produc emoții puternice. De data asta avem vești bune, poate mai multe vești bune decât în alte ocazii și în special mă refer la decizia Curții Constituționale din Rusia.
Așadar, Rusia și-a consolidat în ultimii ani reputația unei țări care tratează libertatea religioasă ca pe un accesoriu neglijabil în fața intereselor politice, numeroase cazuri de încălcări flagrante ale dreptului la exprimare și ale dreptului la închinare, care au vizat minoritățile religioase din această țară, fac dintr-o decizie recentă a Curții Constituționale din Rusia un adevărat eveniment. La mijlocul lunii noiembrie, Curtea Constituțională a Federației Ruse a decis să dea câștig de cauză unei femei adventiste de ziua a șaptea, care fusese amendată pentru că găzduise în casa ei mai mulți membri ai bisericii sale care doreau să se închine împreună. Obiectul amenzii fusese folosirea proprietății personale în scopuri inadecvate, așa i se spusese.
Da. Da, e aici ecoul legii de mult comentate dată în statul rus în 2016, o lege împotriva terorismului, în care pentru a preveni terorismul și manifestările acestei extremiste, practic sunt anulate foarte mult din ceea ce ține de libertatea religioasă. Adică un om nu are voie să-i spună celuilalt om despre convingerile lui religioase în spațiu public, nu are voie să-l invite la evenimente religioase, nu are voie să-și expună punctele de vedere nici pe rețelele de socializare pe contul personal. Sunt foarte multe interdicții în acea lege. Cazul celebru, grupul Martorilor lui Jehova sau cultul Martorilor lui Jehova a căzut victima acestei legi, care practic poate să amenințe orice altă biserică, dar până acum a fost folosit împotriva bisericii sau împotriva cultului Martorilor lui Jehova, le-au fost confiscate mai multe proprietăți, avem rapoarte de pastori încarcerați și chiar torturați pentru credința lor. Acum interesant. Această lege este aplicată sau a fost aplicată și Curtea Constituțională spune că în mod greșit și asupra unei persoane care nu a făcut nimic din ceea ce am spus până acum. Nu a chemat alte persoane de alte orientări religioase la ea acasă pentru a le expune credința ei. Nu a încălcat deloc această lege, ci pur și simplu s-a manifestat împreună cu coreligionarii ei acasă la ea. Ce spune avocatul cazului este că oamenii care au amendat-o au aplicat greșit un alt paragraf al legii care spunea că dacă tu ridici pe un teren o clădire și o declari locuință privată sau locuință, dar ea nu păstrează deloc caracteristicile unei locuințe, ci este construită ca biserică, dar a fost declarată de proprietar drept locuință privată și acolo se întâmplă activități religioase, da, atunci intră sub această incidență a legii folosirea proprietății personale în scopuri inadecvate. Dar persoana aceasta n-a făcut aceasta. În casa ei a chemat niște persoane de aceeași credință cu ea și s-au închinat conform conștiinței proprii. Da, Curtea Constituțională a spus că este în regulă ce au făcut, că nu este împotriva legii, dar observați că legea câte premise ale abuzului creează. Dacă o familie sau o persoană care în mod particular vrea acasă să se închine în ritul ei împreună cu alți coreligionari este posibilă să fie anchetată și amendată pentru asemenea chestiuni. Este clar pentru oricine că legea aceea creează premisele abuzului fără doar și poate.
Da, mergem mai departe către China. Autoritățile chineze investighează persoanele care au cumpărat cărți creștine online. E posibil așa ceva? Da, se pare, da, că, se pare că da.
Au cumpărat online cărți creștine. Da. Aș reformula, adică la ce s-a referit, o librărie care vinde online, vinde cărți fizice, dar prin intermediul comenzilor online, a vândut foarte multe cărți în format fizic, dar au fost comandate prin mediul online și au fost distribuite către cumpărători. Iar statul s-a deranjat și spune că din cele 20.000 de cărți vândute la peste 10.000 de oameni, 800 dintre acestea au fost clasificate de autorități ca fiind publicații ilegale. Și atunci au pornit procesul acesta de verificare, de confiscare și poliția a primit sarcina să identifice pe cei 10.000 de cumpărători și să vadă ce au cumpărat, pur și simplu, de la librăria aceasta creștină.
Oricum, toți cei intervievați de poliție se află sub monitorizare.
Da. Deci, acestea sunt forme de intimidare foarte clar, adică foarte, foarte clar. E greu de crezut că într-o țară ca China pot să apară cărți ilegale și nu numai atât că pot să apară cărți ilegale, că ilegale pot apărea, adică noi avem experiența comunismului din România și foarte multe cărți creștine, Biblii și alte materiale creștine au fost introduse împotriva, să nu spun în mod ilegal, dar au fost introduse împotriva legilor de atunci ale țării. Dar ca să le publici online, adică să-ți faci reclamă public la cărțile ilegale pe care tu știi că sunt ilegale și le-ai adus și le... Asta întrece orice imaginație, adică între noi fie vorba. Noi avem experiența comunismului. Eu eram în clasa 4-a când a venit comunismul, dar știu ce îmi spuneau părinții. În niciun caz nu făcea nimeni reclamă pe stradă, veniți la nu știu ce adresă să luați Biblie. Păi, dar cât de simplu era pentru autorități să intervină. Tocmai de aceea mie mi se pare că iarăși este creat un abuz sau o situație abuzivă aici, absolut forțată și că impresia mea este că aceste cărți declarate ilegale au fost declarate ilegale nu înainte de a se tipări, ci după ce au fost în...
cumpărate.
Adică au schimbat regulile jocului
în timpul jocului.
Adică e la mintea cocoșului cine într-o țară unde creștinismul este sub persecuție, da, și este intimidat, își permite, are curajul să pună 20.000 de cărți, să pună 800 de titluri de cărți ilegale în mod public pe pagina de internet ca oricine să poată să le găsească și să-i contacteze să le cumpere. Mi se pare un scenariu greu de acceptat și de crezut pentru oricine.
Deci, totuși, autoritățile... Este vorba despre proprietarea unei librării care a fost reținută la 1 septembrie sub această suspiciune de operațiuni comerciale ilegale, iar într-un document emis de autorități, ea a fost acuzată că achiziționa literatură religioasă din străinătate pe care
a vândut-o în mod ilegal. Deci, repet, e posibil fără discuție ca oameni, ca creștini să introducă împotriva legilor țării, unei țări abuzive cum este China, un stat comunist, așa cum s-a întâmplat și în România, să introducă cărți religioase pentru uzul cultului, pentru propagandă religioasă sau cum vrem să o vedem, pentru propovăduirea Evangheliei. Este posibil să se întâmple asemenea lucruri și știm foarte bine de el. Dar să le publici când tu știi că faci ceva ilegal, să spui pe site-ul tău și pe librăria ta și să le vinzi. De obicei, aceste cărți erau pe o rețea din aceasta subterană de încredere a bisericii. Nici membrii bisericii nu aveau întotdeauna încredere să cumpere orice carte religioasă de la oricine vinde, ci se dezvoltau o relație de încredere, pentru că niciodată nu știai în timpul comunismului dacă cel ce-ți vinde cartea vrea să-ți vândă cartea sau este de fapt un om al securității care ți întinde o capcană. El îți vinde cartea și peste două ore ai percheziție de la securitate în casa ta, nu? Și îți găsesc cartea aceea interzisă și o încurci. Adică întotdeauna se creează niște relații de încredere și pe aceste relații de încredere oamenii își distribuie materialul considerat ilegal într-o țară. Asta eu nu pot să o cred, că o femeie are o librărie publică, în care primește cărți, are
Biblii,
evidența mărfii, da, cu ce a cumpărat, cu ce vinde mai departe. Păi oricine face acțiuni ilegale, le face în ascuns ilegale pentru statul chinez, da? Adică încearcă să ascundă ceea ce face, nu iese public și spune, avem cărți, am primit lotul nou din America, cu cărți bune, cumpărat, sunt ieftine la promoție. Nu face nimeni așa cineva. Eu nu cred povestea asta. Cred că este o formă de intimidare a creștinilor din China, cum avem multe, zeci de multe alte exemple, și că pe această femeie, care probabil a făcut o treabă foarte bună cu librăria creștină, găsesc un motiv să îi închidă activitatea.
Bun, mergem mai departe, mergem către Statele Unite, aici o tipografie creștină refuză publicarea unei reviste cu mesaj LGBT.
Da, aici e foarte nuanțată istoria și felicit tipografia. Spun acest lucru din mai multe motive. După cum se știe, cartea în lumea occidentală tipărită este în criză. Mai multe tipografii s-au închis din pricina faptului că nu mai au comenzi. Editurile sunt altă poveste, editurile editează cărțile care circulă și în format electronic, dar mai multe tipografii au avut probleme. Și știm asta din știri pe care le-am comentat împreună, una dintre tipografiile celebre sau istorice ale Bisericii Adventiste s-a închis din același motiv. Sunt argumente clare în direcția aceasta. Ei, în această situație, o tipografie care are un contract din 2012 cu o universitate care își tipărește revistele la această tipografie, alege să nu publice un număr editat de această universitate din Alabama de Sud, pentru că în cadrul acelui număr abordează subiectul minorităților sexuale, a integrărilor în societate, a drepturilor lor, cumva apărând sau luând parte a comunităților LGBT, și această tipografie spune, noi nu tipărim așa ceva. De ce? Pentru că în declarația lor de misiune, oricine poate să intre pe site-ul lor și să citească descrierea acestei companii, care spune despre sine, suntem o companie creștină, a cărei principii sunt în dezacord cu conținutul materialului trimis spre publicare. Ei se declară creștini conservatori și gata. Asta este punctul nostru de vedere. Nu vrem să contribuim cu nimic la promovarea ideilor LGBT, minorității sexuale.
Credeam că acest subiect, cel puțin în Statele Unite, s-a diminuat, chiar credeam că a dispărut, pentru că în ultimii ani au mai avut loc astfel de scandaluri. Ne aducem aminte de niște procese celebre cu proprietari creștini de afaceri care furnizau unele servicii, torturi și așa mai departe, care n-au vrut să facă pentru cupluri
da, și mi se pare că este, dacă vorbim de libertate, e libertate
și
pentru toată lumea.
Sunt surprinsă că se vine cu un subiect de data aceasta de carte, de revistă, se pare că
să recitesc,
nu se rezolvă.
În declarația lor, în secțiunea despre ei, compania spune, suntem o companie creștină care îl va sluji pe Domnul Dumnezeul Atotputernic în orice fel putem. Deci ei înțeleg că așa slujesc cauza lui Dumnezeu, nepromovând o revistă care încurajează minoritățile sexuale. Ce este interesant, surpriza reprezentantului universității, care zice așa, este foarte ironic pentru mine, deoarece acest număr al revistei este o ediție specială care prezintă probleme legate de diversitate și incluziune. Adică ei spun, vedeți, chiar e o problemă în societate că oamenii ăștia, minoritățile sexuale, nu sunt nici înțeleși și nu sunt nici acceptați, pentru că, uite, până și tipograful ne demonstrează teoria că el a refuzat să tipărească. Deci, din punctul de vedere al, să-i spunem, promovării, minoritatea aceasta sexuală se pune întotdeauna sub eticheta victimei și folosesc orice ocazie pentru a arăta cât de victime sunt și cât de îndreptățite sunt aceste persoane să lupte pentru drepturile lor. În momentul în care fac asta, observați din ce am tot comentat noi împreună, trec în partea cealaltă și creștinii, ei nu mai au voie să aibă nici opinii, nici libertate, nici nimic. Deci dacă nu tipăresc această revistă pentru că așa au ales și din punct de vedere economic pentru ei este o pierdere, au pierdut un contract. Dar nu-i apreciază nimeni, să domne, nu sunt de acord cu voi, dar aveți principii, vi le respectați, bravo vouă. Nu spune nimeni așa, ci spune scandalos, sunt homofobi, nu este libertate, nu-i lasă să, și pe ei să se exprime. Dar pe creștinii ăștia cine îi lasă să se exprime? N-au făcut nimic altceva decât au refuzat un contract și au spus nu, cu asta nu suntem de acord. Puteți să ne obligați să o facem? Da, că ar trebui să o faceți, că sunteți înguși, că nu sunteți... Dar ceilalți ar promova valorile creștine? Asta întreb eu. Cum ar fi arătat ca un membru al comunității LGBT să spună, măi, dar stați puțin, că au dreptate oamenii ăștia. Opinia lor, n-auzi nicăieri așa ceva. De ce cer opusul, de ce cer asta de la creștini?
Deci creștinii... Asta nu e o întrebare care să aibă un răspuns.
Evident. Dar de ce spuneați? Aici nu mai este o problemă legală, adică nu a dat nimeni în judecată respectiva tipografie pentru că a refuzat să publice un asemenea articol, dar probabil s-a încheiat colaborarea cu universitatea, adică nu vor mai tipări nimic la această tipografie. În celelalte cazuri, mă bucur că au câștigat creștinii, adică cofetarul...
Cofetarul, dar mai este o florăreasă din Washington care se luptă în justiție de peste 6 ani.
Încă nu a ajuns la final, exact. Dar sper din toată inima că va învinge. Nu ea în calitate neapărat de creștin, ci ea în calitate de voce care se opune și refuză o idee popularizată în societate care nu stă în picioare. Ea spune și eu am dreptul la opinie, și eu am libertatea să-mi selectez clientela, nu doar clientela are libertatea să-și selecteze sau să-și aleagă furnizorii de servicii. Și eu, ca furnizor de servicii, am toată libertatea să-mi aleg clientela. Nu, adică, de ce doar unii au drepturi și alții doar obligații? Nu, toți au și drepturi și obligații. De ce să-l dai în judecată pe un om că ți-a refuzat să-ți facă florile la petrecerea ta? Deci, în orice altă situație, ar fi de râs cazul acesta. Să mă duc eu să spun, nu mi-a vândut flori. Păi e de râs cazul acesta. Dacă nu mi-a vândut flori pentru că sunt homosexual și el este creștin și astfel ne amenință și ne vrea moartea și ne face să ne simțim nu știu cum și... E exagerat! E exagerat! Mă bucur, repet, că deocamdată curțile superioare au dat dreptate creștinilor și le-au zis, da, mă, aveți și voi dreptul să refuzați anumite lucruri. Pierderea, că ne întoarcem la situația noastră, pierderea financiară este a companiei. Pur și simplu, ei au ales să refuze un contract pentru a nu promova o idee. Ei, eu cred că acesta este modelul. Creștinii să fie curajoși și să fie mai ales uniți. Hai să dau alte exemple. Am amintit de faptul că sunt persecutați creștinii în China, dar mare parte din exporturile chineze sunt în țările creștine făcute. Cum ar fi creștinii să facă un boicot universal economic și 2 miliarde de oameni de creștini să nu mai cumpere produse made in China? Să spună, până nu rezolvați problema cu libertatea religioasă în China, noi nu mai cumpărăm. Omul este sensibil la buzunar și orice societate este sensibilă la buzunar. Uitați-vă cum lucrează țările noastre față de Rusia, de exemplu. Nu i-au declarat război, ci i-au impus sancțiuni economice și față de alte state și doare mai tare decât probabil un război, o sancțiune economică. Să facă așa creștinii. E o metodă, este o soluție să-și mențină vocea clară în societate și să lucreze cu instrumente, repet, non-violente, care nu incită la ură, dar care să le permită să-și spună punctul de vedere și să știe că au și ei putere în mână. Nu trebuie să fie doar niște victime care să dea din numeri și să spunem ce a ajuns lumea și unde se îndreaptă, ci putem să facem niște lucruri, iar oamenii ăștia demonstrează că se poate.
Da, deja ați făcut o legătură între cele trei știri pe care noi astăzi le-am prezentat din Rusia, China și Statele Unite. E numai firesc să ne întrebăm, sunt niște exemple, știu eu, aici și acolo și că n-ar trebui să ne îngrijorăm cu nimic sau, mi se pare mie, dar au apărut în ultimul timp destul de multe astfel de știri care ne arată și ne vorbesc despre intoleranța religioasă.
Libertatea religioasă și manifestarea liberă religioasă este o excepție în istoria omenirii. Să nu ne amăgim cu ideea aceasta, că s-a întâmplat ca noi să trăim în perioada cea mai liberă din istoria omenirii, în care oamenii au putut să spună ce au crezut și cum au crezut. Cum să vă spun, este o minoritate a istoriei, este un segment îngust care s-a bucurat de așa ceva. Dar oamenii uită repede binele. Și da, din nefericire, întotdeauna în situațiile de libertate s-au putut atinge extremele. Și din nefericire extrema pe care o vedem noi, culmea, tocmai în țările unde este permisă libera exprimare, se atinge extrema aceasta a intoleranței minorităților, de data aceasta, sexuale, împotriva liberii exprimare a celorlalți.
Asta este cea mai îngrijorătoare tendință.
Exact. Și se va înteți. Încă o dată spun, libertatea religioasă are o istorie scurtă la nivelul istoriei omenirii. Și noi ne îndreptăm spre sfârșitul libertății religioase așa cum am cunoscut-o până acum. În mod clar, tendințele noastre la
nu
orice nivel...
este un mesaj alarmist?
M-aș bucura să fie un mesaj alarmist și să n-am dreptate. M-aș bucura să n-am dreptate. Dar nu o spun că și nu îmi dau eu daruri de profet sau nu am această pretenție, dar o spune Biblia. Pentru că Biblia în Apocalipsa 13 vorbește de un mare conflict între oamenii credincioși lui Dumnezeu și oamenii împotrivitorului Dumnezeu. Și știți despre ce vorbește? Tocmai despre libertatea religioasă. Pentru că spune Biblia că fiara nu vrea altceva decât închinare. Și cine nu are semnul fiare pe frunte sau pe mână și nu se închină, ei va avea de suferit. Adică, ce pot să înțeleg de aici? Că tocmai presiunea spre care se îndreaptă societatea noastră în ansamblu este o coaliție între forțele politice, militare, economice și o alianță, dacă vreți, cu alte forțe religioase ca să suprime dreptul de liberă exprimare și de liberă închinare. Pentru că la asta se duce, nu o spun eu. Dacă aș fi eu, da, aș fi poate nemulțumit că mă numiți alarmist sau ceva de... Dar nu e o chestiune absolut deloc personală. Repet, istoria confirmă pentru marea ei majoritate că a fost intoleranță religioasă și că n-a fost libertate religioasă. Acum avem libertate religioasă pentru un scurt timp în anumite țări, nu la nivel global.
Părea o lecție care poate fi învățată.
Ei, Biblia ne zice că nu. Și din nefericire, istoria ne arată că nu, ce este istoria, acea disciplină care ne arată că niciodată oamenii n-au învățat nimic din istorie, nu? Adică din întâmplările trecutului. Se repetă, oamenii uită repede binele. Uită repede binele. În Europa este pace de vreo 70 de ani, de după războiul al doilea mondial. Oamenii încet, încet nu mai suportă pacea. Încep să se certe pe nimicuri între ei și nu ar fi nicio surpriză pentru nimeni ca ceea ce s-a întâmplat înainte de al doilea război mondial, adică conflicte neîntrerupte între țările Europei, să apară iarăși. Cine s-ar mira când ne uităm la istorie? Au învățat ceva oamenii din istorie? Mă îndoiesc.
Da, așa este tot ceea ce spuneți, că învățăm greu, că uităm repede. Totuși, ascultând emisiunea din această seară, ce putem să înțelegem despre lumea religioasă în care trăim și despre Biblia despre care vorbeați? Cumva ai vrea să ai o idee plină de speranță, îți place, este o stare de bine în țara în care trăiești. Iată, toate știrile acestea sunt din altă parte, sunt din SUA, sunt din Rusia, sunt din China, nu din România.
Păi, e și o parte bună, chiar e o realitate. Adică, într-adevăr, România traversează o perioadă foarte bună.
Adică vreți să spuneți că și noi vom uita lucrul acesta?
Dar și noi suntem, noi nu suntem supra-oameni, oricând ne-ar plăcea nouă să credem că poporul român este absolut deosebit și special față de toate națiile de pe fața pământului, românii sunt tot oameni. Și oamenii în natura lor esențială sunt păcătoși, cu tendințe spre rău.
Ce n-ar trebui să uită românii prea curând?
Ce n-ar trebui să uită
când
românii?
Ne gândim la libertatea religioasă?
Păi, n-ar trebui să uităm cât de scumpă este libertatea de exprimare și libertatea religioasă. Pentru libertate au murit acum 30 de ani oameni. Ar fi păcat acum, după sacrificiul de acum 30 de ani, să nu mai putem exprima liber, să fim timorați în a ne spune opiniile. Atunci ne înfricoșa securitatea, nu? De acasă ne spui, ai grijă ce spui, unde spui că e problemă. Eu țin minte, noi eram copii, eram clasa a patra și ne spuneau frecvent părinții, aveți grijă ce spune, nu spune niciodată că ascultăm Europa Liberă, nu. Ei, să ajungem în acea situație după 30 de ani, să fim timorați, să mai îmi spun un gând, să-mi spun o opinie, să-mi scriu o opinie pe o rețea de socializare despre ce cred eu, ca să mă tem că vine potopul de invective și presiune și oprobriu public și așa mai departe. Libertatea trebuie înțeleasă în mod corect și libertatea înseamnă un respect reciproc. Înseamnă că el își spune ce crede, mă lupt pentru dreptul lui să spună ce crede, dar asta nu înseamnă că eu nu mai am voie să spun ce cred.
Să mai spunem.
Da? Așa că încurajez creștinii să-și exprime ideile, să le exprime frumos, creștinește, în niciun caz violent, în niciun caz, dacă vreți, cu declarații extremiste, cu urări de să moară, să dispară, să... Nu este spiritul creștin, nu câștigăm așa lupta cu instrumentele diavolului. În schimb, spiritul creștin are extrem de multe instrumente pozitive care pot fi folosite. Da, creștinii pot să-și afirme valorile, pot să boicoteze economic anumite ce vreți, afaceri, lanțuri de magazine care nu sprijină, pentru că nimeni nu este obligat să cumpere de la un magazin, nu? Dacă ei încearcă pe lângă marfa lor să introducă o filozofie, am libertatea să renunț la colaborarea cu ei. Nimeni nu mă poate ține legat într-o anumită direcție. Dar
chiar
trebuie
dacă asta
să ne
nu va aduce o schimbare majoră în societate,
nu,
totuși...
Dar cel puțin va crea subiectul.
Subiectul unei știri.
Unei știri, unei mentalități, unei încurajări reciproce. Suntem mai mulți care gândim așa și dați-mi voie să fiu optimist de data asta, să nu fiu pesimist. Da, pe termen îndelungat și pe termen general, nu sunt optimist în ceea ce privește libertatea religioasă. Dar pe termen scurt și pe segmente scurte sunt optimist. Repet, frații noștri sau vecinii noștri unguri au reușit să schimbe campania de marketing a unei celebre firme de băuturi răcoritoare prin boicot. Au reușit, n-au
mai cumpărat
produse și au scos sloganurile care promovau stilul de viață homosexual. Și gata, s-a rezolvat problema că și toate aceste companii cel mai tare le interesează buzunarul, nu ideile mari, cum ar fi drepturile omului.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Gabriel Ișvan. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!